Бишкекте кечки саат 6 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 13 августтагы кечки уктурууларын баштайт. Кечээ бажы көзүм эле алынган кыргыз казак чегинде узун кезек пайда болду. Анын себеби эмнеде? Кытай валютасынын девальвациясы Кыргызстанга кандай таасир этет?
Кандай өлкө болбосун, ошол өлкөнүн акчасы арзандаганда экспортерлорго жакшы түрткүч болот да, жакшы стимул.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? А дегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарларды Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Рахмат. Ысык көлдөгү жаңжалга байланыштуу 5 киши камакка алынды. Бир кишинин өлүмү менен аяктаган бүгүнкү жаңжалдан улам Чоң Өрөктүү айылынын жашоочулары Керемет суу пансионатынын эс алчуу жайларын жана кожоюнунун үйүн өрттөп салышты. Бул тууралуу айылдык өкмөттүн башчысы Каныбек Токтосоппуев билдирди. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Эмил Салиев азаттыкка:
окуя болду, эки бала мушташат таш менен согулуп, эки бала больницага жетпей каза болот, анан ошондон ызы жүрсө керек. Ошо оперативный следственный мероприятия жүрүп атат, мен эчтеке деп айта албайм.
Чатакка эс алуучулар менен пансионат ээсинин ортосундагы пикир келишпөөчүлүк себеп болгон, деди азаттыкка облус башчысы Эмилбек Каптагаев. Эгемен Кыргызстан партиясына курултай өткөрүүгө имарат берилбей жатат. Бул жөнүндө партиянын лидерлеринин бири Бектурасанов азаттыкка билдирди. Анын айтышынча 12 августта улуттук китепканада жыйын курууга уруксат берилип, бүгүн бирок айнып калышкан.
Бизге биздин мамлекеттик имараттан уруксат берилбесе курултай өткөрүлгөнго. Биз анда Алатуу аянтына же эски аянт барго, эски аянттын ачык жерде анда курултай өткөрүлгөнгө билдирүү беребиз мэрияга. Бүгүн эртең бизге уруксат берилсе,
деди Бектурасанов. Маданият министри Алтынбек Максутов улуттук китепканада ремонт иштери жүрүп жатканын билдирди. Кытайдын түндүк чыгышындагы Тянзин портундагы жарылуудан курман болгондордун саны 44 жетти. Алардын 12 өрт өчүрүүчүлөр. Жардар болгон жүздөгөн адамдардын көбүнүн абалы оор. Дагы чоң жарылуу болот деген кооптонуудан улам бийликтер кырсыктын очогундагы өрттү өчүрүү аракетин бүгүн эртең менен токтоткон. Синхуа жаңылыктар агенттигинин билдиришинче, жарылуу кечээ түнкү 11:30 ченде порттун контейнерлер сакчалчуу терминалында жеңил от алчуу жана жардыргыч заттар күйгөндөн улам башталган. Ислам мамлекети согушчан экстремисттик тобу базарда жардырган бомбадан өлгөндөрдүн саны 80 жакындады. Соңку маалымат боюнча бүгүн таң эртең Багдаддын Садр шаарындагы Жамиле азык түлүк базарында бомба жүктөлгөн жүк тартчу машине жарылганда өлгөндөрдүн саны 76 жетти. Полиция бомба чабуулунан бери дегенде 120 адам жарадар болгонун билдирди. Бул маалыматтарды жергиликтүү оорукананын жетекчилиги тастыктады. Радикалчыл ислам мамлекети тобу кандуу булоон үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Садр шаарында жашагандардын көбү мусулман шииттер. Иран Пакистан өз ара сооданы жакшыртуунун жолдорун издешүүдө. Бүгүн Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Зариф Исламабадда Пакистан премьер министри Наваз Шариф менен жолугушту. Сүйлөшүү жөнүндө Шарифтин тышкы иштер боюнча кеңешчиси Сарташ Азиз мындай деди:
Биз энергетика секторундагы өз ара кызматташууну жандандыруу эки тарапка пайдалуу чоң тармак деп тыянакка келди.
Иран Пакистан газ куурунда прогресстин зарылдыгы да белгиленди, деди Азиз. Исламабад Иранга каршы эл аралык санкциялар алынып салынса, эки арадагы сооданын көлөмү өсөт деген үмүттө. 2008-2009 жылдары Иран Пакистан арасындагы соода 1,3 миллиард долларды түзсө, 2013-14 жылдары санкциялардан улам араң 217 миллион долларды болгон. Тажик оппозициячысы кыргыз жарандыгын алгандыгы тактыкталды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Молдовада кармалган тажик оппозициячысы Собир Валиев бир жыл мурда Кыргызстандын жарандыгын алганын аныктады. Анын кармалышынын себептери такталууда. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы Азаттыкка маалымдады. Собир Валиев 11 августта Кишиневтөн Стамбулга учканы жатканда кармалган, ал тажик өкмөтүнүн өтүнүчүнө байланыштуу кармалганы айтылат. Үркүндө курман болгондорго эстелик курулат. Атабейит көрсөндө 1916 жылкы үркүндө курман болгондорго арналган мемориалдык комплекс курулат. Бул тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Шайырбек.
Рахмат. Кечки Азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эгер кол телефонунан кирсеңиз, анда Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. 14 августта Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын жана Талас облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26, Баткен облусунда түнү 13-18, күндүзү 23-28, Ош жана Жалал абадтын дыйканчылык өрөөндөрүндө түнкүсүн 13-18, күндүзү 27-32, Ысык Көлдө түнү 10-15, күндүз 18-23 градус ысык болот. Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүзү 21-26, Суусам өрөөндө түнкүсүн -1 + 4, күндүзү 15-20 градус ысык. Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүзү 22-27. Ош шаарында жаан жаабайт, түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градустун айланасында ысык болот. Ордо калабыз Бишкекте болсо жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, түнкүсүн 14-16, күндүзү 23-25 градустун тегерегинде ысык. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз казак чегиндеги ак жол чек ара бекетинде жай жүргүнчүлөр менен кичи ишкерлер ары бери өтө албай узун кезекте 2-3 сааттап туруп калышууда. Экономика министрлиги муну жаңы кирип жаткан эрежелерге байланыштырып, абал 10-12 күндө жөнгө салынарын убада кылууда. Кабарчыбыз Улан Негизбаев бир күн мурда ачылган ошол чек ара бекеттеги жагдайды көрүп келди.
Булар казак кыргыз чегиндеги ак жол өткөрмө бекетиндеги кезек талашкан жарандар. Айрым аялдар күнгө какталып сиркеси суу көтөрбөй калганбы, айтор орун талашып чашташа да кетишти. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө болуп, казак кыргыз чегиндеги бажы бекеттери алынды деген сөз жарандар эки тарапка тоскоолдуксуз каттайт дегенди билдирбейт. Болгону товар текшерген бажычылар гана жок, аларды ташылган товарга салык үчүн талон толтурткан чек ара кызмат алмаштырды. Биз барган учурда 500 чамалуу жаран Казакстанга өтө албай чек арада турган экен. Алардын арасында баштыктарга бөлүп товар ташыгандар да, жүгү жок каттагандар да бар. Кишилердин тыгынында турган 73 жаштагы Кайдар Тескенбаев бажы бекети жоюлду дегени менен чек арадан өтүү машакаты кайрадан татаалдашканын айтууда.
Кече телевизорде жаңылыкта айткан болотун, эки жактын кеденинин кедирги деген жок, свободно жүрөсүңдөр деген болотун. Телевизорде бар, заң жүзүндө жок. Кыргызстандын неси өздөрүнүн тааныштарын жиберип атыр. Таможнядагылар. Энди Казакстандагылар сүйлөт, чөп жумушум болмас менде калы сүйлөгөн.
Канча сааттан бери күтүп атасыз ошондо?
Мен 1 сааттай болуп турганым ошондо мен.
Товар жок э сизде?
Товарым жок, кийимден башка иштегем жок. Кийимден башка иштегем жок. Пахуронго кетип баратырмын.
Жаш балдар менен 2-3 сааттык кезек күтүүгө чыдабай кыйкыргандар да болбой койгон жок.
Ничего, конечно, не изменилось. С утра пораньше выехали. Ой, открытка. Открыли таможню. Свобода. Какая свобода тут?
Анткен менен ак жол унаа жол көзөмөл өткөрмө жайынын башчысы Акылбек Асанкулов кыргыз тарап бажы бекетин ачканы менен казактар дале мурдагыдай текшерип жатканын жашырган жок.
Азыркы маалда биз тараптан бажы көзөмөл алынган, Казакстан тараптан азыр маалымат келип бажы көзөмөл алынды деп. Биздики ошол боюнча эле калды, өзүбүздүн функциябыз ошол боюнча эле калды. Карайбыз.
Чынында эле Казакстандан Кыргызстанга каттаган тараптан кезек күтүүнү көр алган жокпуз. Кыргызстандан казак тарапка кийим кече товар ташып иштеген талкаштар да текшерүү күчөгөнүн айтышты. Алардын маалыматында мурда бажы кызматы алардан акча талап кылса, эми алардын ролун чек ара кызматы аткарып жаткан экен. Атын атагысы келбеген жүк ташуучулар буларды билдиришти.
Өзгөрүшү бул болду. Таможниктин ордуна пограндар келди. Болду, күчөдү. Ошо хуш болуп калды. Коркутуп туруп алып алат. Колун сумкага салып туруп, ит тап кел дегенде жанысычыга акчаны бере каласыз да.
Бир 200 сом, 100 сом
келди. Товардын баарын аңтарып атат ошондой, э? Чек арачылар.
500 теңге эң аз деген.
Эң аз 500 теңге.
1000 теңге, 2000 теңге деп.
2000 теңге, 1000 теңге алат.
Анда силерге эч нерсе артпайт экен да.
Эч нерсе албай калдык да, турбай.
Ал арада өкмөт башчы чек арадагы абалды жөнгө салуу боюнча экономика министрин баш кылып атайын жумушчу топ түздү. Премьер-министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов казак тарапта бажы тосмосун алганын, чек арадагы тыгын 2 жума аралыгында жөнгө салынаарын айтууда.
Аталган топ чек ара пункттарын текшерип чыгып, анда жаралган жагдай боюнча эгер маселелери болсо, аларды таанышып, чечүү жолдорун иштеп чыгышмакчы. Өзүңөргө белгилүү болгондой, кыргыз-казак чек арасында бажы бекеттери кечээ гана алынды. Буга чейин биздин жарандар абдан ошол чек ара ачылса деп күтүп турушкан эле, ошондуктан чек аранын айланасында көп сандагы машинелердин топтолору буга чейин эле белгилүү болчу.
Кыргызстан ЭАЭПке кечээ 12 августта толук кирди. Өкмөт уюмга мүчө болгондон кийин кыргыз жарандары Казакстанга тоскоолдуксуз каттап, товарларын ээн эркин өткөрөт деп убада кылып келген. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз кеч Азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Кытай валютасы юан соңку күндөрү девальвацияга учуроодо. Тышкы соодасынын олуттуу бөлүгү Кытай менен болгон Кыргызстанга юандын девальвациясы кандай таасир этет? Бул суроого Айданбек Акмат уулу жооп издеди.
Кыргызстандын тышкы соодасынын 40% Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттери менен болсо, калган бөлүгү дүйнө мамлекеттери, анын ичинде Кытай менен жүргүзүлөт. Улуттук валюта сомдун доллар жана еврого карата күчүнүн кетүүсү импорттук товарлардын кымбаттоосуна алып келгенде эле юандын кубатынын кетүүсүнүн да таасири болот. Бирок ал тескерисинче Кытай экспортуна жагымдуу жагдай түзөт. Демек Кыргызстанга Кытай товарларынын келишине шарт жакшырат. Бул өз кезегинде Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирип, бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшү менен Кытай экспортчуларына алып келген катаалчылыкты кайсы бир деңгээлде жумшартат. Кыргыз-Кытай соодасы боюнча статистикага кайрыла турган болсок, ал боюнча эки жактуу маалымат бар. Кытай маалыматы боюнча Кыргызстанга экспортолгон Кытай товарларынын көлөмү өтө эле көп. Маселен, 2011 жылкы жыйынтыкты ала турган болсок, Кытайдын расмий маалыматы боюнча ал жылы Кыргызстанга экспорттун көлөмү 5 миллиард долларга жеткен. Ал эми Кыргызстандын маалыматы боюнча 1 миллиард долларга жеткен эмес. Кыргыз бийлиги мындай айырмачылыкты Кытай товарларынын Кыргызстан аркылуу реэкспортко кетиши менен байланыштырып келет. Бирок Кыргызстандын реэкспорттук мүмкүнчүлүгү чектелгенине жараша, Кытай менен сооданын өлчөмү дагы өзгөрүүдө. Маселен, 2013 жылы Кыргыз-Кытай соодасы 1,5 миллиард долларга жакында барса, өткөн жылы кыскарып 1 миллиард 200 миллион долларды түзүп калган. Дүйнөлүк эксперттер юандын арзандатылышы менен ири мамлекеттердин ортосунда валюта согушу чыгып кетпейби деп чочууда. Эгерде Кытайдын артынан Түштүк Корея, Индонезия, Япония сыяктуу мамлекеттер, Европа биримдиги жана Кошмо Штаттар өз валютасын арзанатууга барса, анда эксперттердин чочулуусу негиздүү болуп чыгат. Кыргызстандын соода палатасынын төрагасынын орун басары Амангелди Давлеталиев юандын арзандашы Кытай экспортчуларына жеңилдик берерин айтып, буларга токтолду.
Бизге анча деле булар акчасы арзандатканы бизге деле эч эме болбойт. Дайыма ошо кандай өлкө болбосун, ошо өлкөнүн акчасы арзандаганда экспортерлорго жакшы түрткүч болот да, жакшы стимул. Алар экспортко жөнөтсө, анан доллар тапса, долларга Кытайда көбүрөөк юаньга алмаштырып алышат да, ошон үчүн көбүрөөк пайда. Бизге боло турган стимул ошо азыр биз бажы союзуна өткөндөн кийин бажы пошлина төлөмдөрү кичине өсөт. Бизге кичине азыраак тияктан товарлар азыраак келип калат го деп ойлоп атам да.
Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров Кыргызстандын валюта резервинде юандын өлчөмү өтө аз болгондуктан Кытай акчасынын арзандашы Кыргызстанга олуттуу терс таасирин тийгизбейт дейт.
Катуу зыян пайдасы болбойт, анткени граница жабылып атпайбы. Баалар көтөрүлөт, анткени пошлиналардын баарын азыр Москва коет, кыргыздар буга өзүнүн түзөнчү бийлигин токтотуп Москвадагы наднациональный таможенный структуралар ошо аркылуу гана азыр пошлиналарды регулировать этилип калат да.
Акылбек Жапаров Кытай экспортун Евразия экономикалык аймагына темир жол жана суу транспорту аркылуу ташуу ыңгайлуу болуп Кыргызстан реэкспорттук мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калаарын кошумчалады. Кыргызстандыктарды, өзгөчө эмгек мигранттарын Кытай юаны эмес, орус рублинин күн сайын кубатынын кетип жатышы көбүрөөк тынчсыздантып жатканы белгилүү. Бүгүнкү күнгө карай 1 доллардын наркы Орусияда 64 рублдин тегереги болуп, Кыргызстанда болсо 1 рублдин наркы 1 сомдон да арзандап кетти. Бул эмгек мигранттары үчүн пайдалуу эмес. Ал эми орус экспортчулары үчүн ыңгайлуу. Юандын арзандашы Кытай экспортчуларына пайдалуу болгондой эле. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Ысык көлдөгү жаңжалга байланыштуу 5 киши кармалды. Бир кишинин өлүмү менен аяктаган жаңжалдан улам Сөңөрүк айылынын жашоочулары Керемет суу пансионатынын эс алуучу жайларын жана кожоюн үйүн өрттөп салышкан. Чатакка эс алуучулар менен пансионат ээсинин ортосундагы пикир келишпөөчүлүк себеп болгону айтылууда. Эгемен Кыргызстан партиясына курултай өткөрүүгө имарат берилбей жатат. Кытайдын түндүк чыгышындагы Тянцзин портундагы жарылуудан курман болгондордун саны 44 жетти. Багдадта болсо базардагы жарылган бомбадан өлгөндөрдүн саны 80 жакындады. Иран, Пакистан өз ара сооданы жакшыртуунун жолдорун издешүүдө. Тажик оппозициячысы кыргыз жарандыгын алгандыгы такталды. Бир күндө курман болгондорго эстелик тургузулат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмунун биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекиткейже кечки азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай Кытайдын порттук Тянцзин шаарындагы ир жарылуудан өлгөндөрдүн саны көбөйүп кеминде 44 кишиге жеткени кабарланууда. Бийликтер бул үчүн жоопкерлер катуу жазасыналарын убада кылып жатат. Жарылуунун ыктымал кесепеттеринин кооптуулугу ал болгон кампада химиялык заттар сакталгандыгын да окуянын чоо жайын Улан Алымкулуулу айтып берет.
Жарылуунун күөлөрү тартып алган видео тасмаларга караганда Кытайдын Тянцзин шаарынын бир бурчунда шаршемби түнү жанартоо атылгандай эле болду. Жерден асманга шаар формасында эки ирет от удургуп чыкты.
Мага өрт алыстан эле сезилген. Бир маалда капыстан эле жардыруу болду. Эмне кыларды билбей ден дароо болуп калдым. Анан дагы бир жарылуу болду. Мен качып жөнөдүм. Бирок денем канжалап кетиптир. Ооруканага мени досум жеткирди.
Деп айтты жарылууга күө болгондордун бири Рейтер агенттигинин кабарчысына. Кытайдын мамлекеттик медиасы маалымдагандай Тянзиндеги жарылуудан курман болгон 50 жакын кишинин 12 өрт кесепети менен күрөшкөн өрт өчүргүчтөр. Жергиликтүү бийликтердин эсебинде жаракат алгандардан ооруканаларга 500 ашуун киши түштү. Алардын 60 ашуунун акыбалы оор. Кошмо Штаттардын геологиялык кызматы Кытайдагы азыркы жарылууну жер тиренүүнүн күчү сезилген сейсмикалык окуя катары каттады. Кытайдын өзүнүн сейсмикалык борборунун эсебинде биринчи жарылуунун күчү тротил эквивалентинде 3 тоннага, экинчиси 21 тоннага жеткен. Тянзин шаарында өзү 15 миллиондой киши жашайт. Ал эми шаардагы порт дүйнөдөгү эң ири 10 порттун катарына кирет. Жарылуунун айлана тегерекке жана портко алып келген зыяны бүгүн эртең менен билингендей болду. Порттун айланасында турган жүк салган контейнерлер оодарылып 1000 ашуун жаңы унаалар тыптыйпыл болуп күйүп керектен чыкты. Жарылуу аймагына жакын имараттар, логистикалык компаниялардын кеңселери кыйрап, кеминде 2 чакырым радиустагы имараттардын турак үйлөрүнүн айнектери күйүлүп, дубалдарынан жарака кетти. Бирок жарылуунун ыктымал кесепеттеринин эң кооптуусу миллиондогон киши жашаган шаардын асманын уулуу кара түтүн каптаганында. Анткени Кытай бийликтери өздөрү ырастагандай жарылуу болгон кампада коркунучтуу жана химиялык заттар сакталып турган болчу. Амындан улам кырсыктын кесепеттерин жоюу ишине Синхуа агенттиги кабарлагандай Бээжин аскер округунун радиациялык, биологиялык жана химиялык коргонуу отрядда тартылып жатат. Борбор Бээжиндин 120 чакырымдай түштүк чыгышка жайгашкан шаардын бийликтеринин ырастоосунда абанын сапатына жүргүзүлгөн мониторинг ал нормага шайкеш экендигин көргөзүүдө. Алда суунун сапаты да текшерилмекчи.
Бул жерде жарылуу жана оңой өрттөнүүчү кооптуу заттарды сактоонун эрежеси бузулуп, катачылык кеткен. Антпесе жарылуу ушунчалык кыйракан алып келмек эмес. Бийликтер эми буга ким жооп керек экенин аныктоосу абзел. Бул жерде кампага ээлик кылган компания күнөөлүү. Же катачылык өкмөттүн текшерүүчү мекемелеринин көз жумду мамилесинен улам да кеткен болушу мүмкүн.
Деп айтты Тянзиндин тургундарынын бири жарылуунун ыктымал себептери тууралуу. Маалыматтарга караганда жарылган кампа Рухай Логистикс деген компанияга таандык. Мамлекеттик Синхуа агенттиги кабарлагандай, президент Си Цзиньпин жарылуу үчүн жоопкерлерге катуу чара көрүлүүсү керектигин, куткаруу иштерин жүргүзүүдө дайынсыз болгондорду табуу үчүн жаракаталгандарга жардам берүүдө колдо бар мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдалануу зарылдыгын белгиледи. Премьер министри Ли Кетсян болсо жарылуунун себептери кылдат иликтенерин убада кылды. Өзү өндүрүштүк жайлардагы кырсыктар Кытай үчүн адаттан тыш көрүнүш эмес, а бир жыл чамурда эле өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө авто тетиктерди жасоочу заводтогу жарылуудан 75 киши мерт болгон. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Угуп жатканыңыз кеч Азаттык. Жергиликтүү темаларга кайтып келели. Кыргызстандагы ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду Кыргызстандагы дин кызматкерлерине интернет технологияларды кантип пайдаланууну үйрөтүүгө киришти. Мындай агартуучулук ишти жандандырууга терроршул жана экстремисттик багыттагы үгүттөрдүн интернет аркылуу жайылып жатышы негиз берүүдө. Тартип коргоо кызматтарынын маалыматтарына караганда, Кыргызстан аймагында андай экстремисттик сайттар ондоп саналат. Имамдар интернет технология сабактарын кандай өздөштүрүп жатканын Самат Жумакадыров көрүп келди.
Ысык Ата районунун Сары Жон айылынын имамы Кубат Мусуров буга чейин социалдык түйүндөргө кызыкчу эмес. Анда санда телекөрсөтүүлөрдөн маалымат алган эле болбосо, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар эмне болуп жатканы туурасында тааныштары менен сүйлөшүп калганда эле кабардар болуп турат. Эми гана социалдык түйүндөрдү жакындан биле баштаган соң колунда чөнтөк телефонун баркын түшүнө баштады.
Бул бизге өтө эле зарыл экен да, баягы ошол аркылуу баягы көп маалыматтарды алса болот экен да. Мисалы азыр телевизорду деле көргөнгө көп деле убакыт болбойт, мисалычы. Бул азыр айтып кетти, мисалы ушул телефон аркылуу, ошол фейсбук аркылуу, ватсап аркылуу ошо көп маалыматтарды алып, бир гана өзүбүз менен баарлашпай башка дагы эң өтө зарыл маалыматтарды алсак болот экен да. Аралашыш керек экен да. Биз көп нерседен баягы кабарсыз болуп эле көп нерсеге көңүл бурчу эмес экенбиз да, койдум да,
дейт имам Кубат Мусуров. Интернет технологиялары боюнча сабак өткөн Назарбек Нышановдун айтымында, көпчүлүк имамдар жаш курагына шылтап соц тармакты колдонуудан баш тартышат. Ошондуктан семинарда жаңы технологиялар кайсы курактагы адам болбосун, анын ичинде дин кызматкерлери үчүн өтө актуалдуу экени түшүндүрүлүүдө. Айрыкча терроризм жана экстремизм менен күрөшүүдө көпчүлүк имамдар интернет айдыңдагы зыяндуу сайттардын кесепетин коомчулукка жеткире албай келет. Андыктан ушул өңдүү семинарлар имамдардын интернетке көз карашын өзгөртөт деген ишенич бар, дейт Нышанов.
Көптөгөн жолу кайталап деп айтып атабыз, кайсыл сайтка киргени жана кайсыл алынды укканы өтө маанилүү деп, аларга туруш бере алчудай, мисалы өздөрү дагы жаңы материалдарды жаратуусу күтүлүп атат да. Башкача айтканда, мисалы фейсбукта эгер кандайдыр бир маселе катарында өтө көп туура эмес комментарийлер берилсе, биздин күткөнүбүз имамдар алар өзүнүн билими дагы жогорураак болгон үчүн бул сферада алар өздөрү туура жакшы жорумдор жасап берсин деп атабыз да.
Адистердин айтымында экстремисттик сайттар Кыргызстандын интернет мейкиндигинде ондоп саналат. Аларда жихадка, бийликке баш ийбөөгө, халифат курууга чакырган ураандар жана жардыргыч заттарды жасоону үйрөткөн окуулар кезигет. Бирок соңку кездери сайттардан сырткары социалдык тармактарда радикалдардын жарандарга тузак коюу фактылары күчөгөнү да айтылып келет. Ыйман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков имамдар дин жаатында бирдиктүү позицияны карманбаса, абал опурталдуу болуп турганын жашырбайт. Фонддун демилгеси менен азырынча семинар Чүй облусундагы имамдарды камтыды. Алдыда Кыргызстандагы бардык дин кызматкерлерин окуудан өткөрүп, анын ичинде заманбап технологияны жакындан тааныштыруу пландары бар. Себеби экстремизм менен күрөшүүнүн эң башкы жолу бул курал эмес, анын өздөрүнүн идеологиялык куралы менен жеңсе болот, дейт.
Имамдардын илим билимин, квалификациясын көтөрүү аркылуу экстремизмге каршы күрөшүүнүн эң жакшы жолу ошол да. Анткени көрүп атабыз, экстремизмди мындай күч менен жеңиш кыйын экен да. Азыр күч колдонгон мамлекеттер деле болуп атат, бирок андан таасир этпей атпайбы? Идеологияга менен жооп бериш керек. Ошон үчүн имамдардын квалификациясын көтөрүү өтө маанилүү. Бирок жалаң эле диний предметтер эмес, ушундай светтик мүнөздөгү предметтерди дагы берип атабыз, тең салмактуулукту сактап.
Кыргызстанда 2500 имам бар. 2 жумалык окуулар жалпы өлкөнү камтып, бардык дин кызматкерлер заманбап технологияны өздөштүрүү сабагынан өтүшөт. Мындан башка аларга тил маданияты, убакытты туура пайдалануу, өзгөчө кырды алуу учурунда өзүн алып жүрүү боюнча атайын адистер тарабынан сабактар өтүлмөкчү. 17 августтан баштап семинар Ош облусунда башталат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда кыргыз адабиятына өзгөчө из калтырган белгилүү акын Мариям Буларкиеванын сөөгү бүгүн жерге берилди. 2 күн мурун 78 жаш курагында көз өткөн акынды акыркы сапарга узатуу зыйнатына калемдештери, окурмандары жана жакын саналаштары катышты. Буларкиеванын артында калган чыгармачылык изине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Улуттук жазуучулар бирлигинин төрагасынын орун басары акын Тынчтыкбек Нурманбетовдун белгилешинче, Мариям Буларкиеванын атын атаганда кыргыз адабиятына 30-жу жылдары келген кесипкөй кыргыз поэзиясынын кыздар салагы эске келет. Бул салага алгачкылардан болуп Нуркамал Жетикашкаева, Сатин Абдыкеримова, Тенти Адышева өз издерин салса, 50-жу жылдардын аягында Мариям Буларкиева, Майрамкан Абылкасымова, Гүлсайра Момунова сыяктуу акын кыздардын экинчи тобу келген.
Чыгармачылыгына баам салсак, өтө оттой учуп чоктой күйүпкөн жүрөгү толкуп турган таш тескен тамчыдай ырсаптарын жазып ким гана укпаган, ким гана ырдабаган ишим жаман туз куйгандай атышат бирге окуган курбуларды эстесем. Мына айтегин ай ошолорду жазганда балким Мариям эжеке 21 жашта болсо керек. 21 жашында туңгуч китеби чыгыптыр. 21 жашында анда эстер жазуучулар союзунун мүчө болуу деген ополтоодой чоң бедел эле.
Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун бабында Мариям Буларкиева жеке эле кыздар поэзиясында эмес, жалпы улуттук адабиятта өзүнүн олуттуу орду бар акын.
Бул кишинин тетиги студенттик кезден баштап кандай сонун студенттик күндөр ай деген ыры кимин болуп жүрсө да, биз окуп жүргөн кезде бул кишиден мурда эки эле аял киши эстер жазуучулар союзунун мүчөсү болуптур. Нуркамал Жетикашкаева менен Сатын Абдыкеримова 1946 жылы болуптур. Бул киши 58 жылы мүчө болгон. Ошо 58 жылы биринчи жылдар жыйнагы чыгып чынчынына келгенде мындай классикалык үлгүдөгү фольклордон кийинки жазма поэзиянын мыкты өкүлдөрүнүн бири да. Аялдар поэзиясында эле эмес, жалпы эле кыргыз поэзиясындагы да өзүнүн орду бар акын да.
Абакиров акын өз өмүрүндө сыйлык наамдарга кызыкпай жашап өткөнүн, массалык маалымат каражаттарына барып ар кандай маек берип коомчулуктун көңүл борборунда жүргөндү жактырбаганын, ошондуктан кийинки муун анын зоололуу акын экенин билбей калганын кошумчалады. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова секелек кезден жетелешип поэзия мухитинде бирге сүргөн кең пейил жароокер курдашын минтип эскерди.
Өлөрүн билгендей мага телефондон 2 куплет урок берди. Анан мен азыр ойлонуп атам да, кандайдыр бир өзүн сезгенби, окуп бергенде анча маани берген эмесмин. Ойлоп көрсөм жашоо жолу табышмак, турмуш өзү карап көрөр калыстап. Жээ жүрөрбүз өмүр бою сыйлашып, жээ кетерибиз кол шилтешип калыстап. Көңүл чөгөт эстеп күндүн батарын, карачы өлүм жөнүндө ушул. Адамдардын аз мезгилге жашарын сезип кээде селт дейтишем эстеп сенден четтеп калат катарым дейт.
Ал тамчы, памир гүлдөрү, мээрим, эненин сүйүүсү, өмүр жазы аттуу китептери баштаган 14 ыр жыйнак чыгарып, анын 4 китеби 17 тилге которулган экен. Мариям Буларкиева 1937 жылы Талас районундагы Козучак айылында туулган. 1959 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин, кийинчерээк Москвадагы Максим Горький атындагы адабий институтту бүтүргөн. Акындын сөөгү Ала Мүдүн районуна караштуу Салкынтөр айылына коюлду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кечки азаттыктын ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин радиодо жаңырган бардык материалдардын мазмуну менен сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит KJ. Эгер кол телефондо интернетиңиз болсо анда азаттык чекит мобил дарегин териңиз. Алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.